ቤት ምክር ክልል ትግራይ ጉዳይ መቋም ኮሚሽን ወሰነ ምህዳርን ዋንነት ለነነስና ማኺሩ አኺ ባድሐም ኪያድ በዓል ሰነቱ ሳንሕሊ ሁሉ ቤት ምክር ፌደሬሽን ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ንኽህበሉን ጸውዑ በትረ ስልጣን ለተወሰነ ተመርኪሱ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሕ ክልል ትግራይ አቶ አማኒኤል አሰፋ ዘራሪ ብሎ ናብዚ ውሳነ እዚ ብከመይ ተበፅሒሎም አቶ አማኒኤል ዝህብዎ መልሲ ይቕፅል።
ተታዋይ ተፈጸመ ተፈታታት ሕገ መንግስት ዘለው ድንጋጌታት ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት የቕሚጥዎም እቲ ቤት ምክሪ ሓደ ሕቶ መንነት ዝምልከት፣ ካልኣይ ምስ ሕቶ ወሰን ዝምልከት፣ ሳልሳይ ምስ ስልጣን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝምልከት። ስለዚ 8 ዝኾኑ ዓበይቲ ጥሕሰታት ኣለው ዝብል መደምደምታ ይወፅሕ ቤት ምክሪ። ናይ ሰብ ዋና መሰል ተኪኡ ሕቶ ዘልዕል ኮሚሽን ተጣይሽ ኣሎ። እዚ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት እዩ። ፈጻሚ ኣካል ኣብ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ኢዱ ክእቱ ዝፈቅድ ኣካይዳ እዩ። ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት እዚኣቶም ዝርዝር ምስ ተርኣዩ ቤት ምክሪ ውሳነ ሕሊፉ።
ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ኣተናትናት ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ትሕዝቶን ምስ ክልላትን ምስ ፌደራል መንግስትን ዘሎ ምትእስሳር ኩሉ ክሰማምዐሉ ይኽእል እዩ ይመስለኒ። እንድሕር ክንዘራረብ ኮይና ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ እቲ ዝለዓል ዘሎ ነጥበይ ግን እቲ ኮሚሽን ብፈፃሚ ስራሕ ኣቢሉ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ዝተወሰነ ኮሚሽን ሓጋዚ ኣካል እዩ እምበር ብዙሕ ዘካትዕን ዘሳሓሕብን ኣይኮነን እዩ ዝብል ፌደራል መንግስቲ ብተደጋጋሚ እውን ቀሪቦም መብሪሂቦም ሉኦም እሞ በንቆት ተዘትሉ ድዩ ክብል ከለኹ እዚ ኮሚሽን እዚ ኣፅኒዑ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይቐርብ፣ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እንተደልዩ ይቕበሎ፣ እንተደልዩ ይነፅጎ ዝብል ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሚዕና ኣለና። እሞ እዚ ኮሚሽን እዚ ተጣይሹ ዘሎ ንሕና ዘይረኣናዮ ህዝቢ ዘይፈለጦ ሓደጋ ኣሎ ድዩ ኮይኑ ወይስ ከመይ እዩ ዝብል ሕቶታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝላዓል የ ዘልዕሎ ዘለኹ ሕዚ እውን እሞ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ድዩ እቲ ኮሚሽን?
እዚ ኮሚሽን እዚ ተፀዋዕነቱ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ኣካል መንግስቲ እዩ፣ መንግስታዊ ኣካል እዩ ማለት እዩ። መንግስቲ ንሕቶታት የተኣናግድ እምበር ንህዝቢ ወኪሉ ሕቶ የልዕልን ዝኾነ ዓይነት መስርሕ የለን ከም ዝበሃል መስርሕ ማለት እዩ። ሕቶ ምልዓል ኣገዳሲ እዩ፣ ንሕገ መንግስቲ ትርጉም ይድግፍ እዩ ይሕግዝ እዩ ዝበሃል እንተኮይኑ እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናብ ባዕሉ ተፀዋዐ ዝኾነ ኣካል ከጣይሽ ኣብ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ስልጣን ተዋሂብዎ እዩ። ፈፃሚ ኣካል መንግስቲ ይኹን ሕጊ መውፃኢ ኣካል መንግስቲ ስልጣኖም ብግልፂ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ እዩ። ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ እውን ከምዚ ዝበለ ኣዋጅ ከፅድቕ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ስልጣን የብሉን። ብመልክዕ ኮሚቴ እዚ ኮሚሽን እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ባዕሉ ኣጣይሽዎ ተዝነብር ሕገ መንግስታዊ ጥሕቶ ዘይክስፈን ይኽእል ይኸውን። እዚ ኮሚሽን እዚ ኣብ መንጎ ክልላት መጀመርያ ስልዓል ሕቶ ብምርዛቅ ክፍታሕ ዝተቐመጠ ሕገ መንግስታዊ ድንጋገ ዘሊሉ ባዕሉ ናብ ፌደራል መንግስቲ ክወስድ እዩ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ። ከምኡ ጀርማ ኢና ሓደ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ንገብሮ ዘለና ሕቶታት መንነት ፕሮቮክ ክገብር ዝተታየሸ ኮሚሽን እዩ እዚ እምበር ካልኦ ይኮነ መንግስቲ ከዓ ሕቶታት የተኣናግድ እምበር ንሰብ መሰል ተፍኡ ሕቶታት ከልዕል ዘኽእሎ ምንም ሕገ መንግስታዊ ስልጣን የብሉን እዩ እቲ ንብሎ ዘለና ስራሕ።
ሃራይ ኣቶ ኣማኒኤል ካልእ ክላዕ ዝኽእል ግን እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከቶ ባዕሉ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክሳብ ብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ኣይሃብን ነቲ ጉዳይ ኣልዒሉ እውን ኣይተዛረበሉን። ካልኦት ክልላት እውን ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ክሳብ ሎሚ ነዚ ኮሚሽን እዚ ዝቃወም መግለፂ ኣያውፁን ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ እውን ዝረከብና ዩ ሓበሬታ ያለን እሞ ስለምንታይ ክልል ትግራይ ጥራሕ ይቃወም ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተመፅፍ እንታይ ምበሉ?
እቲ ዋና መከላኸሊ ሕቶ ክኸውን ዝኽእል እዛ ኣዋጅ እዚ ንሕገ መንግስቲ ጥሒስ ዶ ኣይጥሓሰን እዩ እምበር ካልኦት እንታይ ኢሎም ብቅፅዑ ስራሕ ስራሕ ኣይኮነን። ኣብ ሕገ መንግስትና ዓንቀፅ 9 ዓንቀፅ 13 ንክልላት ብዝምልከት እውን ዓንቀፅ 52 ብግልፂ ከም ዝተቐመጠ ሕገ መንግስቲ ክኽበር፣ ሕገ መንግስቲ ክሕሎ፣ ሕገ መንግስቲ ባዕሎም እውን ከኽብሩ መሰሎም ዘይኮነስ ግብኦም ከም ዝኾነ ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ። ክልላዊ መንግስታት ይኹኑ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካላት ውልቀ ሰባት ከይተረፉ ሕገ መንግስቲ ክሕልው ግቡእ ተቐሚጡሎም እዩ። ስለዚ በዚ ገላልጣ ናይ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብዛ ኣዋጅ እዚ ሕገ መንግስታዊ ጥሕተት ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን እዩ ክፍጠር ክመፅእ ዝግባኦ ካልኦት ሕገ መንግስታዊ ጥሕተት ከም ዘሎ ኣሚኖም ዶ ኣይኣምኑን ክንዘራረበ ይኽእልን። ክልል ትግራይ ሕቶ የቅርብ ኣለና ኣብነት ማለት እዩ። ካልኦት ኣካላት ነዝተኸትሎም ሕቶ የቅርቡ ዶ የቅርቡ ናቶም ጉዳይ እዩ ዝኸውን።
ኣቶ ኣማኒኤል እንታይ ክብል ደልየ ምናልባት ክልል ትግራይ ዶ መጢጥዎ ወይ ኣጋዲልዎ ኢሎም ዝነቕፉ ሰባት ሰባቱን ስለ ዝተረህው እሞ ቤት ምክር ፌደሬሽን እዚ ስልጣን እዚ ናተይ እዩ አውኡውን ናትካትኩም ወከልቲ ኣሎ ይመስለኒና ክልል ትግራይ እሞ ቤት ምክር ፌደሬሽን ክሳብ እዛ ደቂቃ እዚኣ ኣይተዛረበሉን ኣይተቃወሞን ስለምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እንተመፀኸ እዝብል ዘለኹ
ቤት ምክር ፌደሬሽን ብዓመት ክልተ ግዜ ከባቢ ይዘከብ ኣጀንዳ እውን ዘይኮነሉ ክኸውን ይኽእል ኣይፈለጥኩን ክልል ትግራይ ወይ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ እዚ ጉዳይ ኣጀንዳ ይገብረሎ ኬልካ ግን ኮንሲስተንት ንህዝቢ ትግራይ ልዕለና ሓዲ ክክበር ንዝሓለፉ ሸዓተ ኣዋርሒ ክበሃል ይኽእል ክቃለስ ከቶ ከቅርብ ዝፀንሐ ህዝቢ እዩ ኣብ ዝተረጋግዐ ጉዳይ ኮይኑ ንኩሎም ጉዳያት ይግምግም ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኮይኑ ነገራት ክርኢ ዕድል ዝረኸበ ህዝቢ እዩ
ራይ ኣቶ ኣማኒኤል ነቐፍትኹም እንታይ ክብሉ ይስምዑ ኣብ ራያን ወልቃይትን ሕቶ መንነት ዘልዐሉ ዜጋታት ስለ ዘለዉ ክልል ትግራይ ዝያዳ ተኣፋፊ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰንስቲቭ ኮይኑ ዝብልዎ ማለት እዩ እዩ ንዚ ሓሳብ እዚ ይቃወሞ ዘሎ ዝብል ነጥቢ የልዕሉ ንሶም እንታይ እዩ
ብዛዕባ ካልኦት ዘገድሰና ኣይኮነን ካልኦት ዝመሰሎም ክብሉ ይኽእሉ እዮም ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሕትኡ ብስነስርዓት ናብ ዝምልከቶ ኣካል የቕሪቡ ዘሎ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ስለዚ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዚ ናይ ምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግቡእ ኣለዎ ነዚ ክምልሶ እዩ ስለዚ እቲ መልሲ ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ዝግብኦ ኣካል ምስማዕ እዩ እምበር ብዝኾኑ ኣካላት ናብ ምክልላኽ ዘእቲ ጉዳይ ኣይኮነን ብዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ወይ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝሪኦ ዘሎ እውን ኣፅቢቡ ብመንፅር ካብ ኣምሓራ ይኹን ካብ ካልእ ከባብታት ዝለዓሉ ሕቶታት ኣይኮነን ብመንፅር ምክባር ለለና ሕጊ እዩ ዝርኦ ዘሎ
ኣቶ ኣማኒኤል ብተደጋጋሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ብዛዕባ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝብሉ ብኮነሬል ደመቀ ዘውዴ ዝምርሑ ካብ 2008 2009 ጀሚርና ናብ ክልል ትግራይ ሕቶ ኣቕሪብና ኢና ሓደ ፖለቲካዊ ተንታን እኳ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ዝበሃሉ 10 ገፅ ዝሓዘ ሰነድ ፊርማ ናይ ሰባት ዘተኣኻኸብናሉ ናብ ክልል ትግራይ ኣቕሪብና ነርና ኣይሰምዐናን ክቕበሉና እውን ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ክንትግብሮ ፈቲና ክልል ትግራይ ኣይሰምዐናን ስለዚ ኢና ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከይድና እውን ክሰምዑና ኣይከኣሉን ይብሉ ብራያ ወገን እውን ከምኡ ክልል ትግራይ ኣይሰምዐናን ዘሎ እዮም ዝብሉ እሞ ከምኡ ድዩ ዘሎ ትፀገም
ናይ ወልቃይት ፀገደ ዝምልከት ዝቀረበ ሕቶ ከምዘየሎ እያነ ዝፈልጥ ማለት እዩ ብግልፂ እውን ኦፊሻሊ ዝተፈላለዩ መድረካት ዝተፈላለዩ ዋናት ሚድያታት ዝስማዕ እውን እዚ እዩ ምስ ራያ ገለ ዝተተሓሓዘ ንመጀመርያ ግዜ ካ ተልዕለሉ ዘለካ ከምዝበሉ ቀሪቡ ድ ቀረበ ንትሕቶ ዝብል ሙሉእ ሓበሬታ ስለዘይብለይ ነዚ ክምልስ ኣይክእልን ሕዚ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ስለዘለዉ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት ንዘይምምላስ ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት ምክንያት የለን ንድሕር ዘይኮነ እውን ኣይኮነን ኢልካ መልሲ ንምሃዝ ዘኽእል ፍጡሕ ባይታ እዩ ዘሎ እንተኮይኑ እውን እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ንመንነቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመንነት ብሄራት ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝለዓለ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ስለዚ መንነት ዝኾነ ኣካል ብዘይ ምክባር ዝርብሖ ሓንቲ ነገር የለን ከምኡ ዝበለ ገባቲ ዝኾነ ተሓሳስባ ከምዘየለ እውን ይፍለጥ እዩ ብሄራት ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ባዕሎም ክልል ናይ ባዕሎም ኩነታት ከመሓድሩ ዝፈቐደ ህዝቢ እዩ
ኣቶ ኣማኒኤል ሓቂ እዩ ክልል ትግራይ ነቲ ኣጀንዳ ኣልዒሉ ዘትሉ ውሳነ ኣሕሊፉሎ ዝቃወም ማለት እዩ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ዘሕለፈ ውሳነ ስለምንታይ እዩ ቤት ምክሪ ወከልቲ ወይ ከዓ ተፈፃሚ ስራሕ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ኣስዒቡ እዩ ኢሉ ክልል ትግራይ ንዝኣመነሉ ውሳኔ ዘሕለፈ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ላይ ደይክእሉ
ንኣነ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ወኪለ ክዛረብ ኣይክእልን ዝኾነ ኣዋጅ ሕገ መንግስቲ ጥሕሱ ክወፅ ይኽእል እዩ ግን ዝእረመሉ መስራት ተቐሚጡ እዩ ንምንታይ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኣዋጅ ኣውፅኡ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣነ ክምልስ ኣይክእልን ዝኾነ ይኹን ምክንያት ያለዎ ግን ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኣዋጅ ወፅኡ ኣሎ
እሞ ንናይ መወዳእታ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብዛዕባ ተፈፃምነት እዩ ክዛርብ ከምቲ ዝተባሃለ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ዝተጠቕሰ ቃል ስለዝኾነ ተፈፃምነት እዚ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዘጣየሶ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን ፀዲቁ ተቐባልነት ረኪቡ ብኣብዝሓ ድምፂ ክልል ትግራይ ከም ዘሎ ተቃውምዎ ሓሊፉሎ እቲ ንስኻትኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ፃውዒት እንድሕር ተጓቲቱን እንድሕር መልሲ ዘይረኪቡ ናብ ዝሓፀረ ግዜ እሞት ኮሚሽን ኣብ ስራሕ እንድሕር ውዒሉ ናብ ትግራይ እንተመፅኡ ብራያን ብወልቃይትን ዝለዓሉ ሕቶ መንነት ስለ ዘለዉ እየ እንተመፅኡ ክልል ትግራይ ከተኣናግረ ድዩ ወይስ ካሊእ መማረፅ ኣሎ
በትራ እንተ ንዝብል ሕቶ ኣነ ክምልስ ኣይክእልን ሽዑ እዩ ዝረአ መንግስቲ ትግራይ ስሩዕ ሕቶ ምቕራቡ እዩ ዝፈልጥ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ክወሃበሉ ስሩዕ ሕቶ ይለዓለ ኣሎ ስሩዕ ሕቶ ዝኾነ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እንትቐርብ ብልሙድ ኣካይዳ بسرعة كايدا ترقم حقا من جسد سرعة اللو بداي ساسبين تاقيرو من الخصاب زوها كفتصان يسأل يزول النتي بلنا أنا كمول كفتصا بعلم يعول كمزول النتي بلنا أنت ما تيوغن الشعي ذرعي
الرأي أتو أمانيل نفتو كوميشن كل التقرائي حاوي رخصة رحديو خط حبابر ديو ويسكالي من مارد اللغة
بكوستيز ملكة لذن عالكايا تحصل تزي كوينة كوميشن ستا عشر اللو بداي كسرح يستا عشر ذلو فلذي كسرح انت مطيوك يا خاتل لنزلها كسرح انت مطيوز النزولتي كتحاضر ديو كتحاضر يكون النزول قداي أنا خمل لصوز قيل قداي يكون الحزي إذن هزون ماي منجستن قدايو الشعوز الرئيس خاول بار كتحاضر يكتحاضر يكون النزول أنا نتن شباب مرح زخيل ما في بوساون يكون الذي والثاني خات حتى نزلها أنا خوص ما يتلس
رأي مرحبا في بيرو فتحي كل التقرأي أتو أمان يلا أتصلا قاشتان أصلا يغنو كبرت يا بلاي
يغني الله يبترى I'm sorry.